ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብመሰረት ዝገበረሎም ዕድመ ኤርትራ በፂሖም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀዳም 18 ነሓሰይ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ፕሬዚደንት ሱዳን ሳልቫኪር ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ተስፋን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ምዕባለታትን ኣብ ረብሓ ክልቲዩ ህዝብታት መጻኢ ወለዶታት ንምውዓል ብሓባር ክሰርሑን ንትግባርኡ ድማ ቀጻሊ ርክባት ከካይዱን ተሰማሚዖም። ብቐዳም ምሸት ንክብሪ ሳልቫኪርን ምስኡ ዝመፁ ልኡኻትን ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስመዖ መደረ ክልቲዩ ህዝብታት ንፍትሕን ዲሞክራስን ሓርነትን ተመሳሳሊ ቃልሲ ዘሕለፉ ብምዃኖም ፍሉይ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክቡር መስዋእቲ ንዘምፅኦ ሓርነት ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ዝተሓንኮለ ልምዓትን ህንፀትን ሃገሩ ዳግማይ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊፁሉ።
They were embroiled in a relentless spiral of strife and crisis soon after independence as they embarked on the heavy task of nation building.
ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክብር መስዋዕት ዘምጽኦ ሓርነቱ ብልምዓት ንምኩላዕ ኣብ ህንጸት ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝጽመድ ብደጋዊ ምትዕንቓፍ ውሽጣዊ ዘይምስምማዕን ኣብ ቅልውላውን ተጸሚዱ ይጸኒሑ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ህንፀት ሃገሩ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ጎኖም ደው ክብል እዩ።
ኣብቲ ምሸት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ምድረ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሓሙሽተ ምክትል ፕሬዚደንታት ክህልው ብዙሒ ኣባላት ባይቶ ካብ 320 ናብ 550 ክብክብል ብዙሕ ካቢነ ሚኒስተራት ከዓ 35 ክኸውን ዝብል ከም ዝርከቦ ድሕሪ ምጥቃስ ሽሕ እኳ እተ ስምምዕ ምሉእነት ዘይብሉን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ንትግባር እዩ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጹ።
ኢቨን ወን ዴር ኢዝ ኤ ፕሮብለም ዘ ኣግሪመንት ኢዝ ኖት ፐርፌክት ዳት ኖ ኤቨሪቲንግ ዋዝ ካቨርድ ባት ሌት አስ ወርክ ቱጌዘር ቱ ብሪንግ ኢት ቱ ሜክ ኢት ኤ ሪያሊቲ።
እቲ ስምምዕ ክኹለፍ ኣይንደልን። ሽሕ እኳ ዘይተማልአን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ሓቢርና ብምስራሕ ናብ ሓቂ ክንልውጦ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርሐ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐለን ክልተ መዓልታት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝካየዱ ዘለዎ ሕርሻዊ ልምዓትን ቦታታትን ተዓዚቦም ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ተገብሮ ዘላ ሃገራዊ እስትራቴጂያዊ መርሓታትን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ክወሃቦም ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ክልቲዩ ሃገራት ዘሎ ተኽእሎታት ቁጠባዊ ምትእሳርን ረብሓታቱን ብዝምልከት ብካርታ ዝተሰነየ መብርሂ ሂቦ። እቲ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርሐን ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኒያል ዴንግ ኒያልን ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ማይክል ኣዩላን ካልኦት ላዕለወት ሰበ ስልጣን ደቡብ ሱዳንን ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ናይ ክልተ መዓልታት ዝገበሮ ዑደት ፈጺሙ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንዝሓለፉ መዓልታት ስሩዕ ኣኼቡኡ ከካየድ ዝቐነየ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ መግለፂ ብምውፃእ ኣኼቡኡ ዝፈፂሙ እቲ መግለፂ ከም ዝበሎ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብቲ ኣኼቡኡ ንኣፈፃፅማ ዓሚቕ ተሃድሶን ዝተረኽበ ውፅኢትን ብዝተለምደ ውድባዊ ባህሊ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ብዝረግአ ኣገባብ ብዕምቀት ገምጊምሎ ኢሉ ኣሎም። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ድሕሪ እቲ ዓሚቕ ተሃድሶ ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ይረአ ዝነበረ ድኽመት ኣፈፃፅማ ዝረኣዮም ዝነበሩ ጉዳያት ብቁልጡፍ ክፍፀሙ ብምጅማሮም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዘይሕሰቡ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለው ኢሉ ኣሎም። እዞም ዓወታት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን መዳያት ምዃኖም እውን እቲ መግለፂ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ዝዛዝም ዘሎ ዓመት ኢትዮጵያ 2010 ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ዝተረኽቡ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ዓመት ሓያለ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ተረኺቦም ኣሎ ብምባል ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ተስፋ ተቆሪፅዎ ዝነበረ ከይዲ ሰላም ነፍሲ ዘርእዩ ዝተዓወተ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ክብሉ ኣብሪሆም
የኤርትራ ጉዳይ ዓለም የዘነጋቡ ጉዳይ መደርደሪያ ላይ የዋለ ፋይል
ጉዳይ ኤርትራ ዓለም ዝዘንግዖ ጉዳይ ብብዙሓት ተንተንቲ ኣብ መደርደሪ ዝተቐመጠ ፋይል ተባሂሉ ዝነበረ እቲ ፋይል ማዕሉ በረኺቡ 2010 ዓ.ም ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዶ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብኮሚሽን ደቡብ ውሳነ መሰረት ንኽፍታሕ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምርዳእ ምብፅሐን ካብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ሰጊሩ ንጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር እውን ንኣፍሪቃ ዘለዎ ኣሰላልፋ ዝለወጠ ዓወት ዲፕሎማሲ ተገይሩ ክቐርብ ይኽእል ኢሎም ካብ ንክልቲኣተን ሃገራት ሓሊፉ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰገረ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝሰገረ ጉዳይ እውን ኢሎም እዚ ከይዲ ሰላም ንክዕወት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ዝጠቀሱ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ሰናይ ምላሽ ብምሃቡ ዝገበርዎ ኣበርክቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ከይዲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝተገብረ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠቀሱ ኣቶ መለስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ወፃኢ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ትውልዲ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎ ምይጥ እውን ዝተረኽበ ምፍራስ መንደቕን ምህናፅ ድልድልን ዝበልዎ ዓወት እውን ጠቂሶም ኣለዉ ካልኦት ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረብሎም ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም እዮም ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዝቐረፁ ኮንግረስማን ክሪስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዕደት ኣመልኪቶም እውን ፅባሕ ዕደቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝጅምሩ ክሪስሚዝ ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም ኣብቲ ሕጊ ዝቐረቡ ሓሳባት መብዛሕትኦም ምላሽ ረኪቦም ኣለዉ ብኣካል መፂኦም እውን ንኽርዩ ዕድል ዝህቦም እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሳውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዘተኣኻኽብዎ ጉጅለን ከለላ ከም ዝኾና ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ተስፍኦም ገሊፆም ብኣመራርሓ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ብጉጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይግበር ከም ዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዘርቀቁ ክሪስ ሚዝ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአን ዘሎ ለውጢ ንኢዶም ኣለዉ ሎም ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ክሪስ ሚዝ ነዚ ዝገለጹ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪ ሚዝ ዝራቦም እዩ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ዝግብኦም መንግስቲ ረኺቦምን ኢሎም ኣለዉ ክሪስ ሚዝ
You know, the Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it.
ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ጽቡቕ መንግስቲ ይግብኦም እዩ። እዚ ኸዓ ዝረኸቡ ይመስለኒ። ተስፋ ንገብሮ እውን እዚ ቐጻልነት ክህልዎ እዩ። ስለዚ ነገራት ጽቡቕ ከም ዝኾኑ ሓቀኛ ተስፋ ክንገብር ምኽንያታት ኣለዉ። ብመንጽር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ወፃኢ ኣሰላልፋ እውን ተቐይሩ ኣሎ።
ቅድሚ ኣዋርሒ ክሪስቲምዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርፆም ሰብ ኣይነበሩን ብፍላይ ንመንግስቲ እህወ ደግ ብዝለዓለ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስ ኤችኣር 128 ካብ ዘርቅቁ ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ፅቡቅ ዝበሃል ኣይነበረን ካብ ውሽጢ እህወ ደግ ዝወፁ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ብሓድሽ ኣካይዳ ሓድሽ ምምሕዳር ፈጢሮም ቃላት ሰበስልጣን መንግስቶምን ሓለፍቲ ስራሕን እውን ተቐይሩሎም ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ፈታዊ ብዝብል ንክሪስሚዝ ጠቂሶሞም ኣለዉ
ክሪስሚዝ ኢትዮጵያ በጣም ወዳጅ ናቸው
ክሪስሚዝ ኣዝዮም ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ዝነኣዶ ክሪስሚዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሓተቲ ንዝኾኑ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነት ምውራድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምውሳዶም እውን ጠቂሶም ኣለዉ
If you look at the benchmarks that were in HR 128, or the resolution, one of them is the release of the prisoners. Another is to end the
قند مسارات اتش ار 128 قدماي مفتاح اسرات يو كلايكا ابصراح زنبره فصوماوي وتحدراوي زمسل اكايدا يو لومغن باشحات قصرو اسرات بوليتيكا تفتحو مالو زي بحقي ممحياشيو سباوي مسالات يتحسو كاب زنبرون بعلوتاوي منجدي يقعزو كاب زنبرو سبات استوصنو كاب حلافنا تلعيلو مالو زي كاليلو تيو ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብዝሐሸ ኩነታት ዝወስዱ ዝለዓለ ለውጢ አሰላልፋ ኃይለ ሰብ ዝገብሩ ይመስለኒ ህዝብ ኢትዮጵያ ብዛዕባና ክፈልጥ ከምዝደሊ ተስፋ ንገብር ናትናናይ ቃልሲ ምሕዝነት ቀዳምነት ምስ ህዝብ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን መጀመሪያ ዘርቀቅክዎ በዞም ምክንያታት እዩ
ሕጂ ግን ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይረአሎ ዝበሉ ኣባል ኮንግረስ ክሪስሚዝ ኣስዒቦም
And our hope is that the United States and other democracies can have their back, have his back, because the people deserve, as I said before.
ተስፋን ገብር ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ንጉጅለኦምን ከለላ ከምዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ከምዝበልክዎ እቲ ህዝቢ ንቅድሚት ዝወስዶ ዓለምለኸ ደረጃ ዝሓለወ መንግስቲ እዩ ዝደሊ ሕዚ ከዓ እናረኸቦ እዩ
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስምዝ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ኣብ ቤት ማእሰርትስ ስቅያት ምስ ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣማሲኡ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ንበዓል ኣሸንዳ ስዒቡ ባህላዊ ክብርታቱ ዘህስሱ ዝተፈላለዩ ተግባራት ይረኣዩ እዮም ብምክንያት እቲ በዓል ኣብ ዝፍጠሩ ፀወታን ተሃድሶን ንፆታዊ ርክብ ዝመሓላልፉ ሕማማትን የሳጢሑ ይብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብቲ በዓል ብነፃ ዝላለዩ ኣልኮላዊ መስተ ድማ ፅልዋ ከም ዘለዎም ውን ይገልፁ ነቶም ውሃብቲ ርእቶን በዓል ሞያ እናዘራሪቡ ምልጌታ ፅበሃ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ
በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ምብዓል ቀፂሉ ኣሎ እዚ በዓል ኣብ ምልላይ ሃፍቲ ቱሪዝም ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምጥንኻር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ይዝረበሉ እዩ ብኣንጻሩ ግና እዚ በዓል ስዒቡ ዝፍጠር ፀወታን ተሃድሶን ንፀገም ጥዕና ዘሳጥሑ ተግባራት ይፍፀመሉ እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣሎ ወይዘሮ መክበብ ኣባዲ ነባሪት ከተማ መቐለን ካብ ህፃነተን ጀሚሩ በዓል ኣሸንዳ ብነፃነትና ተፃወታ ከም ዝዓበየ ነውጊዕናን እዩ ዋላ ሕዚ እውን ኣብ እዋን ዕቤትን ከም ዝፃወታ ተዛሪበን ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንበዓል ኣሸንዳ ተባሂሉ ዝፍቀድ ነፃነት ልቑቕ ኮይኑ ይብላ ካብ ናይ ቀደም ተመክሮን ድማ እናዘከረም
ባህልና ክዕቀብ ድንግላት ኮይነን ፍቅሪ ገይረን ሕውነት ገይረን ንዓውየ ክቢረን ንንእሽትን ድማ መሓዛይለን ትህትና ገይረን ትለሓለፉናዩ ሕላፋት ማለት እዩ
እዚ በዓል ናይ ድናግል ደቂ ኣንስትዮ በዓል እዩ መሰረ እዚ እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክብረን ዝሕልያሉ እዩ ድማ ይብላ ወይዘሮ መክብብ ጓል ኣሸንዳ ኢሌኒ ይኩና ኣምላክ እውን እዚ በዓል ነፃነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ኣሸንዳ ነፃነቱ ዓቐን ክህልዎ ይግባእ ትብል
ዋላ መዓልቲ ነፃነት ይኹን ኣሸንዳ ንበይ ገደቡ ዘይሓለፈ ክኾን ኒኤዎ ደቂ ኣሸንዳ ንበዕለን በዕለን ሓሊን ካብ ዓቐን ላዕሊ ዘይኮነ ክብርካ ሓሊኻ በዕልካ ሓሊኻ ትሕጎሰሉ ትዝናነየሉ መዓልቲ ክኾን ኒኤዎ ንበይ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ትኮይኑ ብጥዕናዊ መዳያት ልቅ ዝኾነ ብዙሕ ዝፋሕሉ ግዜታት ኮይኑ ይስምዐኒ ከምዚ ዝሪኦ ኣሎ ክለት ኮይኑና ስፔሻ ምሸት ምሸት ምናምን ትሪኦ ተለኻስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕማቕ ዝኾኑ ነገራት ትርኢኻ እና ምስትና ነፃነት መዓልቲ ዝኾኑሉ ዘለ ኣብ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣቲኸባቢ ወፅኸይ ትበሃል እዮ ኣሸንዳ መዓልትና እሱ ሲላ ሕማቕ መንገዲ ዝመርሕሉ ይመስለኒ ዋላ ኩሉ ተለይኮነ ኣብ ሓደሓደ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ኣብ ከተማታትና ንሪኦ ኣለና ዝተፈላለዩ ናይ ቢራታት ስፖንሰር ላተባሃለስ ብነፃ ንክሰትያ እና ንማስታወቂያ ይበሃሉ ና እሱ ለላ ሕማቕ ነገራት ይደፋፍእሉ ዘሎ መሲሉ ይስምዐን
ንደቂ ኣሸንዳ ናብ ዘይተደለየ ጥዕናውን ማሕበራውን ፀገም ዘእቱ ፍፃመታት ዝረአ ብምዃኑ ወለድን መራሕቲ ሃይማኖትን ጠመተ ክገብርሉ ይግባእ ኢለን እተን ዘዘራረብክዎን ጎይቶም ገብረ እግዚኣብሔር እውን ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ ኣብ በዓል ኣሸንዳ ዘለው ናይ ነፃ ኣልኮላዊ መስተ እንግዶት ነቶም ፀገማት መበገሲኦም ዝብርኢ ሰሎም እዚ ድማ ነቲ ብሉፅ ባህላዊ በዓል ኣሸንዳ ምስሉ ዘበላሽ ብምዃኑ ብትሪ ክኾ ክኾነን ይግባእ ይብል
እዚ ቢራ ከም ኩርዓት ጌርካ ወይ ደሞ እዚ በዓል ከም መድመቕ ዓይነት ካብዚ በዓል ብላዓለስ እሱ ወፂኡ ዝርአየሉ እኒኦ ንኣብነት ተፈላለዩ ኣርቲስታት ድዩ ተፈላለዩ ደረፍቲ ድዩ እቲ ቢራ ሒዘ ኣድቨርታይዝ ዝገብርሉ ንሪኢሉና ኣብ ፈቐዶ ፅርግያ እቲ ድኳናት ተተኺሉ እዞም ቢራ ዝፋለጥሉ ዝሸጥሉ እስካብ ብነፃ ስፖንሰር ዝገብርሉ ማለት እዩ እዚታይ እዩ ኣብዚ ወለዶ ለብፅሑ ዝኽእል ዓብዪ ፅዕንቱ ዓብዪ ፅልዋ እዩ እኒኦ ምስ ስኻር ተታሒዙ ዝተፈላለዩ ፀገማት ከጋጥሚ ይኽእሉ መብዛሕትአን ዕሸላት እየን ኣናእሽቶ እየን እንታይ ክመፅእ ይኽእል ኢለን ናይፈልጣ ኣሸንዳለ ከምዚ ንሪኦ ናይ ነፃነት በዓል ተባሂሉ ዝግለፅ ስለዚ እዛ ነፃነተን ለይተደለየ መንገዲ ክጥቀመሉ ይኽእላ እየን ላብ ለይተደለየ ሓደጋ ለ ክኣትያ ይኽእላ እየን ማለት እዩ
ኣይተ መብራህቱ ካልኣዩ በዓል ሞያ ስነተዋልዶ እዩ ኣብ በዓል ኣሸንዳ ይኹን ካልኦት መዓልትታት ዝፍፀሙ ፍንው ፆታዊ ርክብ ኣብ ልዕሊ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ፅልዋ ዝፈጥር ኢሉ ኣብ እዋን ኣሸንዳ ድማ እዚ ተርእዮታት ብርክት ከም ዝብል ካብ ተመክሩ ይዛረብ
ክዓብ ሸንዳ ሰዓት ደቂ ኣንስትዮ ብነፃነት ስለ ዝንቀሳቀሳ ታ ነፃነት እንተጠቂመ እንደገና ላብ ስዲ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ናይ ምንቅስቃስ ወይ እንደገና ናይ ምግባር ተንደንሲ ወይ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ቢል እንደገና ናምንታይ ክምርሕ ይኽእል እዚ ድንገተኛ ዝኾነ ክኒና ናይ ምክልኻል ናይ ምጥቃም ልዑል እዩ ካብ ንዕዝኦም ካብ ንሪኦም ማለት እዩ ሓደ ሓሊፍካ ተጠይቕካ ብፋርማሲታት ማለት እዩ ብበዝሐ የ ዝጥቀም እዚ እንደገና እንታይ ማለት እዩ እቲ ጥንስ ክከላኸላ ኽእላ እየን ኮይኑ ግን ዝተፈላለየ ብፅታዊ ርክብ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ሕማማት ኤችይቪ ኤድስ እውን ማለት እዩ ክጥቃዕ ኽእላ እየን ካብኡ ሓሊፉ እንደገና ለይተተለመ ጥንሲ ከጋጥመን ይኽእል ካብዚ ኢሉ ቀፂሉ እንደገና ለይተተለመ ጥንሲ ላምንታይ ከብለን ይኽእል ለይሕጋዊ ዝኾነ ፅንሲ ምውራድ ክንቀሳቀሳ ክእላ ሂወተን ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይሕጋዊ ጥንሲ ምውራድ ተካይዳ ተለዋ ደም ድማ እኒኦ እና ብደም ምክንያት እንደገና ለምሳሌ ሓንቲ ንኣብነት ሓንቲ ሰበይቲ ደም ዝተኸታታል 2ልተ ሰዓት እንድሕር ፈሲስዋ ብምሃፀና ኣብ ውሽጢ 2ልተ ሰዓታት ክትመውት ትኽእል እያ እዚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ካብኡ ቀፂሉ እንደገና እቲ ጥንሲ ክውለድ ይኽእል ጥንስ ትውለድ ተለ እንደገና ሓንቲ ጓል 18 ዓመት ጠኒሳ ማለት ብዙሕ ነገር ኣለዋ ትመሃሪት እያ ትምህርታ ክተቋርፅ ትኽእል ምስ ቤተሰባ ካሊእ ቅልውላዊ ከጋጥማ ክእል እና ንባዕላ ፅገተኛ ኮይና ካሊእ ፅገተኛ ትፈጥርላ ማለት እዩ
ኩሎም ውሃብ ትርእቶ ዘስመርሉ ጉዳይ ድማ ምስሊ በዓል ሸንዳ ዘበላሹ ዝተግባር ካብ ስድራ ጀሚሩ ክትትል ክግበረሉ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ድማ ጠመተይቡ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ እዮም ዝተዛርቡ
ወላዲ ብትኩረት ውላዱ ብትኩረት ክሕዝ ኣለዎ እቱ ሕማም ተላጊቡ እኒኦ ወይ ተናጊሱ እኒኦ ሕማም እዙ ይወድዝ እዩ ብትኩረት ክሕል ኣለዎ ውላዱ ክመክር ኣለዎ መራሕቲ ሃይማኖት እንደገና ከስርፁ ኣለዎም ኣብ ሸንዳ ብሰዓተን ከይደን ብሰዓተን ክምለስ ኣለዎን
ጥንሲ ምፍራሕ እንበይ ካሊእ ለይ ምፍራሕ ኣለና እና እቲ ጥዕና ዘለዎ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር እንደገና ታይ ኒኦ ምስልካ እዚ ዓብዪ ፅዕንት ኣለዎ ኣለታዊ ፅዕንት ኣለዎ ምክንያቱ ኣፍራይ ዝኾነ ሓይሊ ክንፈጥር ኣለና ገና ብጋንኡ ኣብ ትምህርቲ ዝሃለወ ገና እንተንፅቡቅ ደረጃ ተለይበፅሐ እንድሕር ብኤድስ ተጠቂዑ እንድሕር ብፀታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ተጠቂዑ ዝባዕሉ ይቅረ ሃገር ሞ ዝባዕሉ ተለይኮነ ይተርፍሎ ማለት እዩ እና እዚ ናሸንዳ እዩ ኢልካ ልምንጋር ድፍረት ዘይክህሉ ይኽእል ግን ዝለሎ ናይ ነፃነት መንገዲ ተጠቂመን ዳብለይ ተደለየ መንገዲ ከይከዳ ግን እንታይእዩ ኩሉ ሰብ እንትን ክገብር እኒኦ ሓላፍነት ወሲዱ ክከላኸል ኣለዎ
ቤተሰብ ኣንተን ቁፅፅሮም ንእሽተ ኣፅቦ ከብሉ ብዙሕ ነፃነት ክህቡ የብሎም ደቂ ሸንዳለ በዓለን ክሕልዋ ዘለዋ መሲሉ ይስምዐኒ
ሃገራዊ ሚድያታት ድዮም ውልቀ ሰባት ሚድያ ድዮም ኣልኮል ዘፋልጡሉ መንገዲ ፍልይ ዝበለ ክኾን ኣብነት ርኢና ይተ ኮይና ኣብ ሽጋራ ብግልፂ ተርአ ይቕመጥ እዩ ሓደገኛ ምኳኑ ዝላፈለጥካ ጉድኣት ክመፀካ ዝኽእል ምኳኑ ፈሊጥካ ኢኸ እንትን ትገብሮ ቢራ ግን ከምዚ ንሪኦ ኣልኮል ከም ኩርዓት ተገይሩ እቲሓደ ወርቂ ተባሂሉ እቲሓደ ጎይታ ፅሬት ሳምቲንግ ተባሂሉ እቲሓደ ደሞ ኣንበሳ ተባሂሉ እሱ መሓዝ እሱ ምስታይ ማለት ናይዚ ሕብረተሰብ ሱ ኣካል ጌርካ ከም ምቁፃር ዝበዓልካ እሱ ተሰቲኻ ያው ናይቲ ወርቂ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓደ ኣካል ጌርካ መርኣይ እኒኦ ስለዚ ላብ ለየድሊ መንገዲ እዚ ዲግሬድ ክኾን ላተገብኦ ፕሮሞት ዝግበረሉ መንገዲ እኒኦ ማለት እዩ ካልኣይ ወለዲ ባዕሎም ብጥብቂ ክከታተል እኒሆም ካብዚ እንትን ጀሚሩ ክራ በሸንዳታ ይ ዝበሃል ያ ዋልደለዋ ዳኛ ኣታየ ጉደኛ እዚ ሊሚት ዝኾነሉ መንገዲ ሪስትሪክት ዝኾነሉ መንገዲ ተትል ፅቡቅ ነይሩ ይብለና
ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና
ኣሸንዳና ንሰላምና ንሓድነትናን ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ተሓንጊጡ ንሰለስተ መዓልታት ብድምቀት ክካየድ ፀንሐ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ 418212 ዓ.ም ተዛዚሙ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣብ ስተድዮም ባሎኒ እዩ ተኸቢሩ። ደቂ ኣሸንዳ ብባህላዊ ክዳንን ባህላዊ መጋየፅታት ተመላኪዐን እስተድዮም ባሎኒ ቅፅት ኢለና እየን ቀኒአን። እስተድዮም ባሎኒ እውን ብሃገራዊ ባንዴራን ብናይ ኩለን ክልላት ባንዴራን ደሚቓ ፀኒሓተን። ኣሸንዳ ሎሚ ዓመት ብማይ ናሓሰት ሰኒ እኳ እንተነበረ ቆልዑ ሸንዳ ዝወቅዕ ማይ ከይሰኮነን ጭቃ ከይሰከፈን ከመትሩ ኣብ ሓያል ፀወታ ይንቀኒየን። ብባህላዊ ከዳድና ዝተፈላለየ ቁናኖ ብጎባጉብ መስቀል ዕንቁን ካልኦት ባህላዊ መጋየፅታትን ወቂበን እየን ይሕሊፈንኦ። ብዘካዚ ቆልዑ ኣሸንዳ ባንዴራታት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ዝሓዘ መለዮ ኣብ ግንባርን ኣሲረን ማዕሪገን እየን ነይረን። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስተር ኣዴታትን ህፃናትን ተረኺበን ድምቀት ይኮነ እየን። ብዘካዚ ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣይተ ብርሃነ ገብረየሱስ ኣሸንዳ መልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ህዝብና ካብቶም ብኣግባቡ ከልምዖምን ክዕቅቦምን ዝግብኦም ታሪካዊ ባህላውን ተፈጥራውን ፀጋታት በዓል ኣሸንዳ ሓደ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጠብላዕታ ዘለዎ ኣዝዩ ተፈታውን ተዓራፍን በዓል ምዃኑ ርድኡ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢያን ብባህላውን ሃይማኖታውን ትርጉሙን ትሕዝትኡን ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ባህላዊ ቅርሲ እዩ።
ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ዩኔስኮ ንምዝጋብ ሓያል ፃዕርና ተገብረ እዩ። ኣሸንዳ ለምዘበን ኣብ ባህላዊ ክዳውን ተጓዛጉጅ ዝተበዓለ ድሙቕ በዓል ነይሩ። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ናይ ትዕለት ክብሪ ጋሻ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባዴማ እውን ርስዕብ መልእኽቲ ሕሊፎም
ህዝቢ ንህዝባዊ በዓላቱን ዝህቦ ዝለዓለ ክብርን እምነትን ብምርዳእ መንግስቲ ህዝባዊ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላትና ኩሎም ተፈጥሮውን ሰብ ስራሕን ሓድግታትናን ዝግብኦም ክብርን ኣፍልጦ ረኺቦ መድረኻት ሃገር ኣህጉርን ዓለምናን ብዕሊ ተላልዮም መነትናን ኣመፃፃናን ካብ ምልላይን ምዕቃብን ሓሊፎም ቁጣባዊ እቶት ህዝብና ናብ ዘጠናኽርሉ ብርኪ ንምብፃሕ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ጠመተ ሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ።
በዓል ኣሸንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ኣሎ። ጠመተ ኣካላት መንግስቲ እውን ረኺቡ ባህላዊ ሃፍትና ኮነ እዩ። ኣሸንዳ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ዕዙዝ እጃም ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ሓደ ፍሉይ ዝገብሩ ፍፃመ ነይርዎ። ንዝምቀቲ በዓል ምስ ቆልዑ ኣሸንዳ ሓደ ስሙ ኤርትራዊ ደራፊ ተሓዊሱ ውዒሉ
ካዕሳይ በረ ድምፃዊ ካዕሳይ በረ ንዓድነት ክልቲ ህዝብና ተንሳሌት ፍቅርን ሓድነትን ኣብዚ ምስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ዝወዓልና ምዃንና ምስክር ዝኸውን ዘሎ ካብ ሃገረ ጀርመን
ካሕሳይ በረሀ እዩ። ካሕሳይ በረሀ እዩ ኣብ ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ስታድዮም ባሎ እንተረኺቡ ምስ ቆልዑ ኣሸንዳ ዝወዓለ። ካሕሳይ ፈላሚ ድምፃዊ ናብ ከተማ መቐለን በዓል ኣሸንዳን ዝኣተወ እዩ። ንድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ካል ንግዲ ኣንድልን ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሰላም ፕሮሞሽንን ናብ ኣሸንዳ ከም ዝመፀ ይፍለጥ። ካሕሳይ የውግዕ ኣሎ።
እንኳ ድዓን ፀናሕኩም። ኣነ ንትግራይ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ቅድሚ 22 ዓመት መፅአ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ከዓ ናብዚ ኣሸንዳ ስለዝፈትዎ ከም ስነ ጥበባዊ ከዓ ብዙሕ ክትከስበሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዘሎ ሲ ሕልሚ ነይረኒ። ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ መሬት ኩሉ ርኢኻ ተረጋጊኡ ሲ ዋ ናይ መጀመርታ ናይ ኣሸንዳ ነጋዳይ ምዃነይ ከዓ ይሕጉሰኒ ላይ ብጣዕሚ ካብቲ ንትሽዑ ሲ ቅድሚ 22 ዓመት ግና ታተት ንብረት ከተማ እያ። ሕጂ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ለውጢ ገይራ ሓሪፍ ከተማ ኮይና።
ድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ምስ ድምፃዊ ሰለሙን ባይረ ንቆልዑ ኣሸንዳ ሓደ ሓድሽ ደርፊ ኣንጊዶምዎን።
Yes.
دمتاو حساب بره مقرة سلام على العلو حسب قبل العلم هابو كجبر على وز بلون كم سعب ما رخت عليهم
تدرف رأي الله أنا قد مربعة عمد سلام إلى دري فنير شعوقن سلام نخمس تمنيت تمنيت ينير حجقن سلام كوينو فقر سعرو سلام نايب زحيون زل ألم سلام كا زي كفتو مع زيلن فقر زي كفتو مع زيلن بسم الله كاز خلت حاو هزبتات ناتي استخسر قزي حج السلام كوين نديو إيه ولا بغلو لما رحت نادو الود اللويو اتي قزي لحالة فغيت حساسبك حجي نتي هزبي نتي سقاين كانزان سدسن مكران دحلة فهزبي بمتاقا قدكو حسن مسيلك قولنا ببع عقمنا ان اشتئي من انتا سلام تلقى دربي دربي عبيلنا سلامك زل ألمه ويتكتكوني كل قزي سلام زي نحن أكبك كل خاتكم ولا سخاتكم قزي تنياتات ولا خالقات أكتيفيستي إذي بمنا ورات بلكنا في فيسبوك دون أي قلم لي انتاش مخيب بلنا بتكبر كلنا إجامنا السلام زي كنا بركتكم كلا لنا زياتنا تيب كابسل اترخبونا قرس لزي اللي فايدة سلزي بلو سلام أنت سلام كنت أمعتي سلام ولا بسيط أنمسا سلام وقال بك
دمتاو حسابره فقر سيرو خابز بالحداش ديما قال ينك على طاليلو انت دارب كم ديبل
فقري فقري سيرو فقري صقعك حازل الناس اللي فقري فقري سيرو فقري كيس انا فطاري
عشان ده كان سيم قلة قبل الذهاب وقرما بهك سلام زين تبار بكل تعدى من عدد رخبة درف المغرب نبعد عشان ده توسخ دم كتب ومسيم بعد عشان ده زعمت بعودة متنعتن فوت إيجيبشن تسني حليفه عشان ده جن كم قلة نما أخلى إذا أقسم بمخاد صوت عينه هاي خمسة قتل في اللد عالم تسعة كم قلة
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብዚ ካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና በዛ ደርፊ እክስ ሳናበተኩም ምን ያፎርቄ ዳሐን ሕደሩ